Dobrý den, dámy a pánové, je tu Qcast a u dnešního dílu vítám Šimona a budeme si společně povídat o jeden hodně cool věci, a to je ChatGPT, vůbec AI technologie a to, co se kolem nás děje. Máte se na co těšit. Ahoj Šimone. Vítám tě u nás v Qcastu. Je super, že jsi tady. Dlouho jsem si na tebe myslel.
No tak, to jsem rád.
A Šimon je náš dlouholetý kolega z Questu. Věnuje se, má vystudovaný obor, možná to řekni sám.
Jo, no, mám vystudovaný vlastně programování a softwarový systémy na bakaláři a potom umělou inteligenci právě na Matfizu tady v Praze. Takže.
A jelikož se kolem vůbec umělé inteligence, machine learningu děje v dnešní době, bych řekl, poměrně spousta věcí, tak jsem si Šimona pozval, aby jsme si o tom popovídali. Takže Šimone, co se vůbec teď děje v oblasti machine learningu, nebo ty jako expertní, respektive expertnější člověk, vidíš teď nějaký zásadnější posun v těch technologiích, nebo to jde prostě tak jako postupně, jenom to teď vylezlo to trošku spod povrchu?
Myslím si, že ta zásadní změna je ta, že teďko najednou vlastně tak to AIčko, nebo ty neuronky, co umějí, tak se najednou vlastně dostalo do jako k velkému publiku lidí, řekněme, právě přes toho ChatGPT bota, který byl jako veřejně vlastně zveřejněný zadarmo. Takže ty technologie sami o sobě si myslím, že až zas tak nový nejsou. Proč je to tak hustý? Jednak na tom pracovali dlouho, druhak v tom je spousta peněz, ale hlavně, co to hodně posunulo, je vlastně hardwareový výkon těch strojů, který se furt jako neustále vlastně zvětšuje a ten vlastně umožnil to, že ty boti jsou tak hustý, jak dneska jsou.
Musím říct, že když jsem chodil ještě na výšku a chodil jsem na základní kurz machine learningu, nebylo to ani umělá inteligence, v podstatě takový jako průřez těma technologiemi, aby jsme tomu rozuměli, tak tam nám tehdejší profesor říká, a musím říct, že jeden z nejlepších vůbec, který jsem měl, hodně dobře nás provedl těm technologiem, a každopádně mluvil o tom, že není, že si nemyslí, že v následujících 10-20 letech bude možné, aby auto samo řídilo po silnici. Nicméně jako Tesla to zbořila. Neboří teda se ty mýty v rámci vůbec posunu těch technologií, jak si říkal, to početního výkonu, nebo on si myslel, že to nebude možné. A teď byla fakt ta překážka ten výpočetní výkon, anebo se změnily ještě i ty principy?
To je samozřejmě jako dobrá otázka. Určitě se nějaký principy jako změnily za posledních 10-15 let, jak říkám, pracuji na tom jako největší týmy, že na světě, Google, Facebook, Microsoft, všichni do toho cpou hrozně peněz. Takže určitě tam byly nějaký jako přelomový objevy, řekněme, nebo postupy, architektury těch sítí, řekněme. Ale myslím si, že ten zásadní opravdu nakopávač v rámci třeba posledních 5 let, nebo rozdíl oproti tomu, co já jsem třeba bral na výšce, což jsou, dejme tomu, nějakých 4-5 let zpátky, architektonicky není zas tak velký v těch sítích. Ten rozdíl si myslím, a i většina těch článků, co se tak jako dá najít na netu, si to myslí taky, je v tom hardwareovém výkonu. Proč lidi byli skeptický, si myslím, v minulosti, tak konkrétně to řízení je takové jako hodně komplexní task, takže otázka, nakolik to ta Tesla vlastně jako, nakolik dobře to umí, řekněme.
Ale jako je asi pravděpodobně úspěšnější než běžný řidič.
Jo, to asi jo, to asi jo. Jako určitě, co se týče nějakého zpracování obrazu, tak to samozřejmě šlo jako neuvěřitelně dopředu. Myslím si, že hlavní problém u toho samořízení zrovna je ten jako právně etický rozměr toho problému, typu přebíhá tam dítě a na druhé straně přebíhá babička, kam to auto má zabočit a takovýhle věci. Jo? To si myslím, že vlastně ani moc jako pořádně vyřešit nejde. Takže.
Připravují se vůbec studenti i na tyhle etický otázky? Nebo je to...
To je super otázka. Za naší doby to tak nebylo. Nicméně myslím, že letos nebo příští rok, že má otvírat právě nějaký seminář, který je vlastně spojený s Matfizu, ČVUTu a teď myslím, že FSV na UKáčku a má to právě jakoby pojmout i nějaký tadyhle ty filozoficko-etický oblasti, řekněme, tadyhle ty problematiky, takže Myslím si, že do budoucna se to bude probírat hodně.
Protože čím dál tím víc se budou tyto nástroje dostávat pod, do běžného života, jakože ten průnik i v rámci ChatGPT může být poměrně, jako, poměrně velký, určitě, protože už se to dotýká fakt přímo toho běžného života. Když se teď pobavíme vlastně technologicky, jak, jak jsem říkal, můj základní kurz, dokážu si představit se nějaký klasifikační algoritmus, logistická regrese, končím u neuronky, že do ní něco nacpu, něco se na konci rozsvítí. Jak vůbec je věc jako ChatGPT třeba složená?
Tak na začátek poznámka, já asi nejsem úplně největší odborník na tohle téma, takže to berete trochu s rezervou. Nicméně, jak já to chápu, tak je to v podstatě, jak ty říkáš, jenom neuronka, jenom je rekurentní, což je nějaký specifický typ neuronky, který vlastně propojuje ty jednotlivý, je to udělaný kvůli tomu, aby to dokázalo pracovat s těma slovama a vztahem mezi nima, jak jdou za sebou v té větě nebo v tom textovém příkazu, který do té neuronky vstupuje, tak to je jedna věc. A druhá věc je, ve své podstatě to vlastně je podobný jako klasifikátor, akorát to místo jednoho čísla, nebo dejme tomu jedný třídy cílový, kterou to má typovat, typuje vlastně celou větu, to znamená, ono to vyprodukuje nějaký taky svým způsobem klasifikace, akorát ty klasifikace jsou kódy slov. Jo? Ono to má vlastně korpus slovník, dejme tomu všechny slova v angličtině, což nějaký stovky tisíc slov. A teď to vygeneruje prostě za sebou větu, že jo, 1, 13, 100 tisíc a tak. Z toho se vlastně vygeneruje potom ta věta. A ještě tam je ten rozdíl v tom, že to není klasický vlastně supervised learning, to je to, co jsi říkal, nebo druh toho, co jsi říkal. Teda jakoby klasifikace. Je tam nějaký jako reinforcement learning, to znamená, že se to neučí se to vyloženě jako tu jednu správnou odpověď, ale učí se to vlastně pravděpodobnosti těch správných odpovědí.
Mm-hmm. Takže teoreticky ten algoritmus sám o sobě neví, na co odpovídá.
Ten algoritmus opravdu neví vůbec, na co odpovídá. No.
Tak mě by zajímalo, protože když se zeptám ChatGPT na nějakou otázku, jsou tam z mýho pohledu amatérského dvě roviny. Jedna je, že mi odpovídá vlastně na to, na co se ptám, prostě vlastně ten cíl té otázky, ale druhé je, že on umí pracovat i z více prakticky jazyky, ty se můžeš zeptat česky, anglicky a on dokáže dát dohromady větu, která je gramaticky, syntakticky prostě správně. Jsou to jako oddělený ty komponenty softwarový nebo prostě to z toho vypadne přímo jako z té neuronky jako takový?
Jasně, chápu. Co já vím, tak ty komponenty oddělený nejsou a je to zejména kvůli tomu, že vlastně to paradigma v tom strojovém učení nebo v těch neuronkách je takový, že když mám neuronku, která umí řešit problém A a potřebuji řešit problém B, třeba dejme tomu jiný jazyk, tak to nedělám tak, že bych udělal novou softwarovou komponentu, která to umí převést na ten první problém, ale dělám to tak, že prostě seženu další data, ideálně co nejvíc těch dat, a narvu je do té neuronky, počkám pár dní a uvidím, jak to dopadne. To znamená, opravdu tam není žádný jakoby překládací software, aspoň co já vím, jako tam není žádný kódovací speciální modul, že by to poznalo, že se ptá člověk na programátorskou otázku. A
takže teoreticky mi nebude schopný ChatGPT odpovídat na otázky, na tu samou otázku, která třeba nebude dostatečně popsaná v češtině. Třeba když si dokážu představit, že témata okolo vůbec technologií, tak jsou třeba většinou v angličtině, jsou hodně popsané, ale v té češtině to nebude až tolik.
To je dobrá otázka, ono vlastně tím, že to je neuronka, tak ona uvnitř sebe nemá, ona vlastně vnitřně si tu vstupní větu stejně vždycky převede do nějaký svojí takzvaný vnitřní reprezentace, jo? Což znamená do nějakých jako prostě obrovského vektoru nebo vektorů. To znamená, že ona uvnitř sebe je jako jazykově nezávislá, dejme tomu. A podle mě teprve před koncem bude řešit, nebo ona uvnitř sebe bude řešit, jestli ta otázka byla v češtině, tak jo, ale mám tady odpověď, která má říkat jako abstraktně na abstraktní úrovni tady to a tady to a odpověď má být v češtině, zkusím přemýšlet, jaký jsou český ekvivalenty pro tady ty výrazy, abych to dala dohromady.
Mm-hmm.
To znamená, že podle mě to bude v pohodě, nicméně když to bude jazyk, kde toho opravdu není moc, například ten problém byl v čínštině, protože oni vlastně ty data jsou sezbíraný z otevřeného internetu a v Číně moc otevřený internet není. ale jsou tam nějak, přece jenom nějaký data v čínštině to mělo, stejně jako nějaký knížky, tak v té čínštině si to jako trochu vymýšlí, dejme tomu, nebo to má nějakou jako špatnou gramatiku a tak. A oni vlastně v Číně, což je taky jenom taková zajímavost na okraj, tak ty jejich vlastní vyhledávače, ten, já už teď si nepamatuju, jak se jmenou, mají dvě čínský názvy, a Alibaba Group taky, tak vlastně chystají vlastní verze čínských chatbotů, které budou speciálně jako naučený z čínštiny a jako v čínských reálích. A zřejmě taky moderovaný teda ten obsah, ale...
mě by tím, teď si vlastně zmínil, že Číňani si budou dělat vlastní, ten chat GPT. Zároveň, jak je to těžký, kdybychom si třeba teď my dva domluvili, že půjdeme tady po natáčení, rozjedem svůj vlastní?
No, myslím si, že to určitě je hodně těžký.
Ty bys to nezvládl, jo.
Jedna, která ta...
Uděláme startup.
Takhle, možná jako kdyby to člověk chtěl začít dělat teďkon, tak ono vlastně ten OpenAI, což je ta společnost, která vlastně stojí za ChatGPT a je vlastně na Microsoftem, tak má uvolněný API, který vlastně poskytuje ty jejich základní modely, který stojí i pod ChatGPT, jeden z nich se jmenuje třeba DaVinci, tak ona je poskytuje skrz API a člověk si vlastně může naspecifikovat, pokud má data, které jsou specifické pro četování v nějaký konkrétní doméně, dejme tomu, že by jsme dělali třeba startup, který řeší, nevím, chatbota pro pomoc v pojišťovně, dejme tomu, no, tak kdybychom měli hodně dat tadyhle na to, tak se dají vzít tady ty data a nasypat je vlastně do toho jejich existujícího DaVinci modelu a ono to vyplivne vlastně chatbota, který bude jako specifický pro...
Jakože si můžu natrénovat vlastní model.
Přesně tak, nicméně u nich na serveru, to znamená, je to jenom prostě přes apíčko tam člověk nahraje ty data, nahraje, jak mají vypadat odpovědi, v chvíli to chroupe, že jo, samozřejmě to stojí nějaký peníze a potom ten model tam jako existuje, nicméně člověk ten model nikdy jako fyzicky nemá, dá se tam s tím prostě manipulovat přímo přes to, to znamená, že podle mě dneska, když člověk bude dělat nějaký AIčko, a není zrovna z jedný z těch velkých firm, který mají tu super výpočetní infrastrukturu, tak to spíš bude řešit přes nějakého poskytovatele těch sítí, než tak, že by si to vyloženě, že by si koupil prostě ty GPUčka, že jo, a na tom si to jako rozjížděl, i když samozřejmě možný to je. Ale asi to není úplně, nebude to na takový úrovni, pokud to nebude nějaký hodně jednoduchý problém.
Nebo možná hodně specifický, že jo, asi tyhle ty obecný AIčko. Je poměrně těžký, ale asi to nebude jenom o tom hardwareu. Samozřejmě Google to má asi se slevou. Že
to,
jo?
To jasný. No.
Ale tam asi velkou hraje roli i ty trénovací množiny. Nebo,
jo, je to určitě pravda. Konkrétně tadyhle u toho ChatGPT, tak vlastně to původní trénování toho teda DaVinci modelu nebo těch modelů, které jsou pod tím, oni vlastně měli nejdřív verzi 1, GPT 1, potom GPT 2, GPT 3, GPT 3,5, což je ten, který je pod tou aktuální verzí. A ten byl vlastně trénovaný na teda jejich datasetu, což znamená teda, jak říkám, ty stažený data z internetu a nějaký knížky. A potom vlastně následně to bylo takzvaně jako fine-tunovaný, což v praxi znamená jako dolazování vachty nebo parametrů té neuronky. A to už bylo dělané s pomocí jakoby lidských anotátorů, který si povídali s tím botem a nějakým způsobem vlastně hodnotili, jak moc se jim ty odpovědi líbí, hodnotili, jak moc dobrý ty odpovědi jsou, jedna ve srovnání jako s druhou a s třetí a na základě toho se to vlastně jako doučovalo. To znamená, že vlastně jakoby pod tím je klasicky naučená neuronka jakoby supervised learningem, která prostě má řečený, tohle byla správná otázka, tohle byla správná odpověď, která to vzala od někač z webu. A potom...
A to se dá sezbírat teda automaticky, takový dataset?
Takový dataset se asi teoreticky dá sezbírat automaticky, pokud... Jako samozřejmě člověk, že může si napsat scraper a může si stáhnout prostě tisíce terabajtů dat z internetu, to jako samozřejmě jde.
Ale není třeba mít i ty data jako označkovaný, že tahle věta jo, má nějaký.
Teoreticky si myslím, nebo takhle, prakticky, pravděpodobně ano, teoreticky si říkám, že jako ne v tom smyslu, že když to pozná třeba, když to stáhne rozhovor, dejme tomu dvou lidí, tak a stačilo by vlastně automaticky poznat, co byla otázka a co byla odpověď. Jo? Takže v tomhle smyslu, že to je jednodušší, než třeba, když je to dataset, dejme tomu na nevím, detekci nějakého obrázku, tak tam opravdu musí člověk přijít, že jo? Nebo někdo tam musí přijít a označit, že na tom obrázku, když budu hledat vlak na obrázku, takže ten vlak je tady na těch jako pixlech nebo tady v tom obdélníčku. Mm-hmm. Zatímco tady si myslím, že by to jako teoreticky aspoň šlo nějak jako automatizovat, ale jak to probíhalo konkrétně, to samozřejmě nevím.
Jasně. To potom zpětné doučování, tam asi ten user feedback bude hrát obrovskou roli. Jak potom vůbec jako ohejbat tu odpověď, nebo jak se to hodnocení vůbec projevuje do toho zpětného? Protože moje představa o neuronce je, že jsou to v podstatě uzly, které jsou spojen mezi sebou a každý ten jasně, a každý ten uzel má nějakou hodnotu, ano. Kterou ovlivní vlastně ten výsledek. A já tím, že v podstatě měním hodnoty na těch jednotlivých uzlech, tak tím ovlivňuji v podstatě ten výsledek.
Je to tak. S tím, že vlastně ta neuronka nebo ten klasický scénář je takovej, že se počítá nějaká ztrátová funkce, která určuje, jak moc špatná ta odpověď je. U klasifikace, že jo, typicky má být odpovědět třeba 0 nebo 1, když je to binární klasifikace, odpověď bude 0,7, tak ztráta té funkce je 0,3 v tom konkrétním bodě. V tu chvíli se udělá vlastně derivace vůči váhám, nebo tedy, jak ty říkáš, číslu v těch uzlech té neuronky a proti směru té derivace se vlastně projede nějaký gradient descent jakoby zpětně přes tu neuronku. To se vlastně tam děje furt stejně, nebo jakoby stejným způsobem. S tím rozdílem, že v tu chvíli, kdy tam přicházejí ty lidský operátoři, který hodnotí ty odpovědi, tak se tam dostává ten reinforcement learning, což je vlastně jakoby nějaký druh machine learningu, typicky používaný spíš dřív třeba pro nějaký roboty. Mm-hmm. Nějaká typická úloha, která se jako uvádí většinou, je nějaký robotický vysavač, jo, který má jezdit po bytě a vysát všechen bordel. A to prostředí ho vlastně jako panišuje nebo rewarduje podle toho, jestli zrovna vysál nějakou hromádku nebo narazil do zdi nebo ne. A on se postupně vlastně učí, jak to projet. A tady je vlastně ten scénář aplikovaný na ty neuronky, což v praxi znamená, že ta neuronka se učí celou jakoby celý pravděpodobnostní rozdělení toho, jakým stylem má odpovědět na ty dané otázky, které chodí, a ten člověk hraje roli toho prostředí. To znamená, že místo, aby ten robot narážel do zdi, tak ten člověk říká, jo, tady to byla super skvělá odpověď na 100%, tady to bylo 80%, jo, tady to bylo 30% a tak dále.
Mě by zajímalo, protože možná už teď tyhle technologie začínají pronikat opravdu do běžného života. Já se musím přiznat, že i já používám ChatGPT a možná i co jsem dělal průzkum v rámci firmy, tak používají ChatGPT, DALL-E, Copilot, který je mezi developerama hodně oblíbená technologie. Jak si myslíš, že to bude ovlivňovat vůbec ten svět lidí dál, jestli to budou jako používat na veškerý jako psaníčka?
Jako, myslím si, že upřímně to určitě bude nás to ovlivňovat hodně, a to zejména z toho důvodu, že ty obří firmy, které vlastně ovlivňují náš život dneska každý den, to znamená Microsoft, Facebook, Google, tak do toho nadspali strašně peněz a už teď oznámili, že chtějí integrovat tyhle ty systémy vlastně do svého vyhledávání, což rozpoutává takovou jako válku, že jo, těch vyhledávačů a toho, čí ten bot bude lepší. Takže si myslím, že minimálně v rámci tady toho vyhledávání to budeme používat všichni. Tam si myslím, že to bude fungovat, nebo co vím, tak to zatím tvrdili, že to bude fungovat na principu jakoby nějaký asistence při tom vyhledávání, jo? Že to třeba bude dokáže jakoby shrnout to, na co se člověk ptá a tak. Určitě se to dá jednoduše využít při nějakém generování textu, pokud člověk generuje nějaký jako repetitivní texty, typicky, já nevím, třeba nějaký formálnější maily.
Tak no, hele, co si budeme povídat, ono jako rámcově komunikace uvnitř korporací nebo i firem prostě do značné míry prostě repetitivní záležitostí je, že jo, jenom v podstatě jako vypisuješ nějaký jako body a ty se můžeš jako transformovat do nějakých jako věcí. Nemyslíš si, že může to skončit tak, jako s nástupem kalkulačky, že jo, že děti začaly říkat, to je zbytečný umět jako jasně, počítat. Jasně. Přitom ono to svým způsobem i to počítání z hlavy je možná důležitý v rámci jako učení se člověka, že zlepšuje svoje schopnosti vůbec mozku a teda. Nemyslíš si, že to může mít dopady takové?
No, já jsem jakoby čet takový článek, kde byla docela zajímavá myšlenka, která to přirovnávala vlastně k jakoby příchodu fotografií nebo jakože kamer a později vlastně kamer v mobilu, s tím, že udělat obrázek dřív, že v 19. století byl prostě hrozný pain, musel člověk najmout malíře, který to namaloval a bylo to drahý a bylo jich pár. Když vznikla kamera, tak to najednou bylo jednodušší a dostupnější. Pokud člověk chtěl, tak si furt mohl zaplatit toho malíře, který to jako do toho dal nějakého uměleckého ducha. Nicméně ta technologie se stávala čím dál tím vlastně jako jednodušší a dneska člověk může udělat 10 000 fotek za den a jako může si z nich vybrat, že jo, která se mu líbí nebo ne. Takže v tomhle smyslu si myslím, že psaní textu čeká jakoby podobnej, něco podobného, jo? Že pokud člověk bude chtít napsat nějaký speciální umělecký text nebo nějaký jako opravdu hezký, tak bude člověk moct najmout jinýho člověka, profíka, který mu to napíše, dejme tomu, ale veškerý automatizovatelný texty si myslím, že jednou budou řešit takovýhle podobný nástroje, respektive třeba v té podobě, že to vygeneruje ten text a člověk si to bude moct potom zpětně upravit nebo dopsat si tam něco, co mu nesedí a tak.
To s tebou úplně souhlasím, ale ještě maličko jsem narážel, nemyslíš si, že to bude mít ve výsledku dopad i na lidskou inteligenci jako takovou, že ta nástupující generace, protože u těch obrázků, jak jsi zmínil, ten rozdíl vidím v tom, že těch malířů ani tenkrát nebylo tolik, tak, jasně, ale tu komunikaci, kterou de facto já každý den piluju tím, že se bavíme po Slacku. Ono, ta kvalita teda není nic moc. Ne teda konkrétně s tebou, že jo, ale obecně, že jo, to tam člověk mlátí, jak hlava nehlava. Ale přeci jenom i čas od času je třeba napsat formálnější e-mail, dá dohromady prostě větu, ale teď je jako prakticky dáš jako body, řekneš, hele, vygeneruj mi formální, to je podle mě budoucnost 100%, možná to už jsou jako schopnosti toho chatu dneska.
Jo, myslím si, že máš určitě pravdu a určitě si myslím, že lidi tu schopnost ztratějí do jisté míry, ale znovu, myslím si, že zase bych to přirovnal k té kalkulačce, co jsi říkal ty, že například, když nebyly kalkulačky, tak lidi uměli nebo učili se vlastně třeba integrovat, že? Dedovat prostě jako z ruky a dneska to 99% lidí neumí, protože to nepotřebuje, že? Prostě na to má kalkulačku. Ten 0,5% lidí, který to potřebuje, se to prostě naučí, ale celý zbytek lidí to neumí. A otázka je, jsou kvůli tomu hloupější než jakoby lidi, kteří to dřív uměli.
Já mám takový pocit, ale teď nemůžu doložit zdroj, ale že obecně IQ lidí klesá. Ale teď samozřejmě to je nějaká hospodská povídačka, nebo někde jsem to zaslech, ale...
Já si myslím, že spíš... Nebo takhle, myslím si, že by bylo lepší se na to koukat v tom smyslu, že lidi mají větší čas, nebo budou mít víc času se věnovat nějakým abstraktnějším problémům, než řešit tady ty jakoby technikálie, protože zase jako s tou kalkulačkou, člověk prostě nepotřebuje umět se číst dvě hrozně dlouhé čísla, protože to udělá kalkulačka, nemusí se tím zdržovat a tím pádem mu zbývá čas na to udělat něco jako lepšího, že jo, s tím počítáním těch velkých čísel, který by jinak musel počítat na papíře. Jo, takže si myslím, že i tady v tom smyslu to prostě sníží nějakou třeba byrokracii, dejme tomu, a myslím si, že v konečném důsledku to bude mít asi pozitivní důsledky v něčem asi i negativní, ale je to jako se vším, no, prostě stejně jako s autama, tak lidi prostě mí chodějí, no, jako jo, má to i negativní důsledky, ale...
Jo, je možný, že prostě to myšlení se přetransformuje na vytváření určitých konceptů, že to nebude o tom low levelu, ale bude to o vyšším jazyce prakticky, no. Nemáš pocit, že by ty velké společnosti mohly toho začít poměrně využívat, protože ta neuronka nebo to, co je uvnitř, bude poměrně dost black box. Samozřejmě myslím si, že je v jejich schopnosti ovlivňovat, jakým stylem bude ta neuronka vykazovat výsledky, to znamená ať už ovlivňování vůbec nějakého veřejného mínění.
To určitě budou moc, no.
Protože dneska jako se snaží vůbec stát kontrolovat, ať už výsledky třeba vyhledávání, že těch soudních sporů bylo dost a dost, ale tady to bude ještě možná jako ořád složitější, k něčemu se dopátra.
A oni aktivně řeší konkrétně tady s tím vyhledáváním, nebo jak ovlivnit vlastně obsah vyhledávání, řeší čistě z pragmatických důvodů, protože pro Google vlastně ukazování reklam v Google Search je pro ně přes 90% příjmů. A oni teď řeší velký problém, jak vlastně dostat reklamy do odpovědí toho ChatGPT a jak je tam dostat tak, aby to jakoby bylo viditelné, že to není ta správná odpověď, ale tady to je reklama, aby to jako bylo vlastně fair, ale aby tam ty reklamy byly a doteďka vlastně podle mě teda nepřišly, nebo neslyšel jsem, že by přišli na nějaký inteligentní způsob, jak tady to dělat, takže oni určitě nějakým způsobem výsledky toho vyhledávání budou jako ovlivňovat, i kdyby jenom tím stylem, že se tam budou snažit dostat jako reklamy, že jo, nějakým způsobem. Musej prostě. No jako co se týče nějaký politiky, tak určitě tam ta nebezpečí tak je, no. To potom závisí zase nad tím, jak se rychle k tomu chytějí nějaký státy a vytvoří nějakou legislativu, která tady to bude kontrolovat a jak moc dobře ta legislativa bude fungovat. No, protože jakoby, co si budeme povídat, ale už dneska, že jo, ty sociální sítě strašným způsobem ovlivňují, no, že jo, jako veřejný mínění, nálady ve společnosti a tak dál. A to tam to AIčko není, takže...
Asi jako něco tam třeba jo, Facebook jasně. bude mít, co se týče toho sortování nebo vůbec seřazení feedu pro každého uživatele.
Jo, určitě tam nějaký jako AIčko, já myslel jsem to teď v tom smyslu, že tam není tadyhle ten vlastně chytrý asistent nebo ChatGPT, nebo jak tomu budem říkat.
Jo, dokážeš si představit, že by vůbec jako nějaká taková, jak to vůbec kontrolovat tu neuronku, že? Protože ve výsledku, ty když ten model naučíš, tak jsou to jenom tisíce nějakých čísel, které jsou pospojované do sebe a už tam není žádný, protože ve výsledku, kdyby někdo chtěl a šel se podívat do toho Googleho algoritmu, který, tak asi se po, třeba, i kdyby to trvalo několik let, tak někde to tam, ta informace bude, že jo, v tom zdrojáku, že to bude reverse inženýrovatelný. Tady ale to může být jako dost možná jako ještě složitější, protože jsou to jenom jako váhy.
To si myslím, že nebude dohledatelný v rámci té neuronky, no. A aktuálně třeba, co se týče jakoby nějakých hateful odpovědí nebo nějakého rasismu a třeba tak, tak co vím, tak to řeší, takže tam mají další neuronku, která umí vlastně jako
kontrolovat,
která umí hodnotit, jestli ta odpověď je rasistická nebo urážlivá a tak dál. A předpokládám, že to budou dělat tak, že budou generovat těch odpovědí třeba 20 a ta druhá síť vlastně kontroluje z těch 20, která z těch odpovědí by mohla být přijatelná.
Myslíš si, že může být problém, že de facto tahle ta neuronka hovoří jazykem tý, dejme tomu jako vzdělanější a možná vzdělanější, teď nechci použít, nechci, aby to vyznělo jako rasisticky, ale může být jako nakloněná i v rámci jako rasové otázky, jak tohle se asi bude jako i do budoucna jako těžko řešit, nebo že i dopředu by museli dávat dohromady zdroje, tak aby byly rasově vyvážený, nebo jo. Co se týče i vzdělanosti, tak aby třeba mluvila jako jazykem těch lidí, že jo, vůbec.
Jako je to přesně, jak říkáš, co se týče nějakých těch rasových zdrojů, nebo tady těch různých předsudků a tak, tak samozřejmě ono je to tak rasistický, jak rasistický byly ty knížky a ten internet v té době, kdy se což to učilo, což jako...
Na rovinu byly.
Na rovinu byly, že jo. Takže určitě to v sobě ta síť nějakým způsobem má. Řešení by asi bylo prohánět, že jo, ten výstup právě nějakou další sítí, buď to, anebo by člověk musel přetřídit ty učící data, což ale asi moc reálný není. A co se týče tý jakoby vzdělanosti defaultní, dejme tomu, tak z části je to prej způsobený tím, že ty hodnotící lidi, kteří vlastně tam byli, když se ta síť vlastně učila, tak preferovali jako obvykle delší odpovědi, které zněly odborně, že jako je to kvůli tomu, že lidi mají tu vlastnost, že mají rádi okecávání a mlžení. To znamená, že čím víc to okecávalo a mlžilo a tvářilo se to jako odborně, tak tím víc měli lidi tendenci to jako říct, že jo, to je dobrá odpověď. Ale nicméně umí ten ChatGPT i mluvit třeba jako osmiletý dítě. Když mu člověk řekne na začátku konverzace, mluv na mě, jako bych byl osmiletý dítě, tak on to jako nějakým způsobem dokáže, otázka na kolik dobře, ale...
Jo. Mě by ještě zajímalo, protože co jsem si všiml, tak on umí odpovědět na všechno, ale co mi přijde, že úplně si neumí přiznat, že neví. Tak
to
úplně.
To neví.
Že vždycky jako ti, buď je tam taková ta ostrý stop, že třeba jako, jo. Hele, na tohle ti odpovídat nemůžu, protože tam bude pravděpodobně nějaký if, že jo, nějaký ten kontrolní síť pravděpodobně vedle, ale když už jako začne odpovídat, tak si nepřizná chybu. Je tohle to třeba problém podchytit?
Problém podchytit to? Prej je, protože zase, co oni k tomu vlastně vydali článek, tak problém byl ten, že oni můžou samozřejmě nastavit nějakou hranici, že když jsem si jistý odpovědí na míně, jak dejme tomu 90%, tak ji prostě neřeknu. Nicméně problém byl ten, že potom, že ta síť jakoby často si není jistá. A ona si často není moc jistá zatím prej ani jako odpověďma, které jsou dobře. To znamená, že prostě nedokázali najít dobrou konstantu nebo nějakým způsob, jak to omezit tak, aby říkali jenom věci, které ví, a ne věci, které neví. Takže určitě to je pro ně jako nějaký něco, na čem teďkon budou jako hodně makat.
Takže je tam jako prostor, jak kam to posunout. Teď ve smyslu toho, že samozřejmě moje amatérská znova představa o té neuronce je pořád, že je to ta změť čísel propojených. Jde tam udělat nějaký technologický jako posun v tom jo, a teď vůbec vlastně nevím, co by se tam mohlo.
No tím, že vlastně ta síť jako jak říkáš, je to změť, nicméně na konci vlastně predikuje pravděpodobnost i ty správné odpovědi. To znamená, že se dá prostě říct, že když on si myslí, že ta odpověď je správná z nějakých procent, dejme tomu třeba z 50, tak to pravděpodobně nebude dobrý, nevím, jo.
Takže možná jako ta odpověď je, že potřebuje jenom více vstupních dat, aby dokázal odpovídat s větší pravděpodobností.
Přesně tak, pravděpodobně bych si myslel, že to bude se řešit nějak tak, no.
Mhm. Ještě teď už se samozřejmě bychom si možná povídali ještě hodně dlouho, ale maličko zamíříme ke konci. Máme tady ale další velmi zajímavý AI technologie. Třeba DALL-E, jak moc je rozlišen od ChatGPT technologicky, nebo fungují ty věci velmi podobně?
Je tam zase vlastně nějaká teda neuronka, takže v tom je to stejný. Mm-hmm. Je to zase hluboká neuronka, která má prostě řádově, dejme tomu, miliardy těch jako vah, těch uzlíků, dejme tomu.
Oni pravděpodobně asi i sdílí, protože je to jedna firma, jestli se nepletu, takže i sdílí asi určitou část té technologie, ten ChatGPT, protože vlastně
to si
i...
myslím, že ne.
Ne, protože ten DALL-E musí jako porozumět, ne, tomu textu.
Jo, takhle, v tomhle smyslu možná, že jo, možná, že jo, to nevím. Nicméně ten rozdíl zásadně v tom, že co vím, tak ChatGPT je rekurentní síť, nicméně ty sítě, které se starají o obrázky, tak mají jako jinou architekturu. Jo. Když jsme se my učili, tak to byla nějaký jako konvoluční sítě a nějaký generativní sítě. Teďkon, co vím, tak se řeší nějaký jako diffusion sítě, ale prostě je to jiná jako architektura, ten model, ta neuronka je jinak jako pospojovaná, vypadá jinak, protože tvar toho výstupu je jiný, že logicky má to vlastně generovat jako matici a ne jako větu. A není tam jakoby ten časový vztah nebo ta časová souslednost těch věd, který do toho člověk cpe. Takže rozdíl je podle mě jen nebo zásadní v tom tvaru té neuronky. A není tam ten reinforcement learning, co vím. Je tam podle mě jenom klasické jakoby supervised learning.
Mm-hmm. Mně to teda přijde, přišlo mi to hodně kouzelný, jako co to umí všechno vyčarovat. Někdy je to teda pěkně jako vošklivý. Lidi to moc neumí kreslit.
No, to neumělo, no.
Měl to problém i s některýma zvířatama, který jako tam se postupně zlepšuje, ale ta dokonalost těch fotek, člověk se musí i dobře umět jako zeptat, tak aby mu to dokázalo, podle mě.
To vlastně jako se říká, že vzniká s tím jako nový takový povolání a to je jako příkazovač té neuronky, jo? Člověk, který je prostě expert a ví, jak se zeptat správně ChatGPT, aby mu dal správnou odpověď a který umí správně dostat jako příkazy do toho DALL-Éčka, aby ten obrázek vypadal dobře.
Na to bych možná navázal, protože myslíš si, že i vůbec řemeslo programátorů změní technologie kolem umělé inteligence, že začne být de facto novej obor programátorů, který de facto se budou umět ptát správně těch neuronek, nebo pracovat vůbec s těma výstupama?
To je dobrá otázka. Myslím si, že co ovlivní všechny, tak jsou věci jako Copilot a podobně automatický jako doplňovače, že jo, to podle mě používá už dneska jako hodně lidí opravdu a už nás to jako ovlivňuje. Takže to je jedna věc. Druhá věc je psaní těch příkazů, to si myslím, že na to člověk úplně nemusí být jakoby programátor, ale myslím si, že přibude dost programátorů, který třeba nějakým způsobem budou pracovat s apíčkem toho ChatGPT nebo s apíčkem nějakého jiného podobného modelu. To znamená, že se budou muset naučit vlastně nějaký jako základ týkající se těch neuronek tak, aby to mohli použít to apíčko vůbec, protože nějaký základní přehled podle mě člověk na to mít musí.
Teď myslíš ve smyslu na učení svý vlastní
přesně
sítě.
Přesně tak, na učení třeba svý vlastní sítě, i když tu síť vlastně člověk učit nebude, ani nebude muset psát kód té sítě, protože už to udělal někdo za něj. To znamená, že na úrovni použití toho frameworku, aby člověk věděl, co dělá.
Rozumím, že to bude mnohem dostupnější.
Přesně tak, myslím si, že tady to bude jako hodně dostupný a už tam jako vznikají třeba Snapchat má teď mít nějakého speciálního jako botíka, který umí vlastně generovat různé zprávy nebo třeba generovat básničky pro vaše kamarády a takové věci mají to teď někdy vydávat.
Máš tam ještě nějaký zajímavý použití vůbec umělý inteligence do normálního života nebo aplikací? Slyšel jsi něco teď zajímavého?
Co vím, tak teďkom opravdu v posledních dnech hodně lidí se napojovalo na to apičko, který je poměrně nový. Oni totiž snížili jako výpočetní nějaký věci, které tomu bránili tomu zveřejnění toho apička, takže teď to veřejný je. Vím o americký verzi, nebo americký alternativě, jdeme tomu krohlíku, nevím, jak se ta aplikace jmenuje, která taky tam jakoby zapojila vlastně chatbota, který umí odpovídat na otázky typu mám doma červený víno a chtěl bych si udělat večeři, doporuč mi něco a umí to jakoby konverzovat tady na to téma a rovnou to jako doporučovat ty produkty. Takže určitě.
A to mají jako udělan na základě
apíčka. Nevím, jestli mají vlastní model, nebo se vyloženě ptají toho ChatGPT, to nevím. Ale tady těch aplikací je jako několik už, které jako se budou připravovat. Že jo, ve Slacku vlastně integrace, že jo, která má umět vlastně sumarizovat thread, že když je tam thread o 100 příspěvcích nebo jakýmkoliv počtu příspěvků, tak se dá prostě kliknout doprava a řeknu Slackbote, že jo, se sumarizuj mi, co se tam stalo ve třech větách a on to jako projde a řekne, jo, tak tady ten člověk, nevím, odchází z firmy.
Tyjo, to nevím občas, jestli chci vědět, co se... aby se člověk nedozvěděl něco špatného.
To se může stát.
OK, poslední otázka nakonec. Bavíme se vůbec pořád tady hodně o umělý inteligenci AIčku. A de facto se bavíme jenom o neuronových sítí. Jsou ta technologie jenom neuronky, nebo...
Jako určitě není. Nicméně ty neuronky můžou za to, že to je vlastně takový jako cool slovo a všichni do toho spoustu peněz a času. Nicméně těch algoritmů je jako celá řada. Klasicky, tak ty klasický algoritmy jsou většinou založený na logice nebo jako nějaký pravděpodobnosti, když se budeme bavit o historii. Jsou potom ještě nějaké jako různý další aplikace, třeba dejme tomu evoluční algoritmy nebo různý jako přírodou inspirovaný počítání, řekněme, nebo nějaký další jako optimalizační algoritmy. Nicméně ta definice vlastně toho, co je a co není umělá inteligence, je poměrně dost jako vágní, jo? Jakože říct, který algoritmus je takzvaně inteligentní a který není, je poměrně těžký. U těch neuronek se to jako říká jednoduše v tom, že jednak neuronky, že jo, tak samo o sobě to zní jako mozek a druhá, to je jako dostatečně blackboxoidní, aby si člověk myslel, že jo, tak tady to jako je inteligentní.
Tak neměl by tam být jako určitý prvek, že jsou v podstatě vylepšovatelný ty algoritmy?
Jako učitelný, myslíš?
Ano.
To je vlastně podle mě definice spíš pro machine learning.
Jo,
že jakoby machine learning se nerovná, že jo, umělá inteligence a jsou prostě algoritmy,
ale který... Chápu to, tak když jsme v té terminologii, tak ať mě poučíš. Z mýho pohledu machine learning je submnožinou, podmnožinou AIčka.
Ano, to se tak jako většinou říká. Jo.
A AIčko už je něco...
AIčko je jako takový jako obecný pojem, který opravdu, jak říkám, není úplně ustálený, co vlastně to jako znamená. Jakoby, jak řekneme, že nějaký algoritmus je uměle inteligentní, nějaký klasický definice bylo, že prostě jestli se to chová racionálně, nebo jestli se to chová jako člověk, nebo jestli to přemýšlí racionálně, ale tady ty definice se jako postupně... jsou na nich prostě nějaký problémy, jo? Jakože nakolik je racionalita inteligentní, nakolik jsou lidi racionální a tak, ale to už jsou jako takový spíš filozofické otázky možná, než jako programátorský.
V rovině biznisu většinou, když se napíše, že je to, když je to algoritmus, tak je tam jeden if, a když už je to AI technologie, tak už jsou dva, že jo, jeden zanořený.
Jo, i tak se to dá brát samozřejmě.
Ale to je spíš takový jako vtípek, že zase ten pojem je možná někdy až moc nadužívaný. Super, díky, Šimone, že jsme dopodrobna rozebrali vůbec technologie okolo ChatGPT, ale i dalí. Možná málo jsme se dostali na Copilot, to na to možná zavítáme ještě příště. Díky moc za dnešní rozhovor.
Děkuju.
A určitě se ještě uslyšíme.
Tak ahoj.
Ahoj.